Ibara ya tatu ya haki za binadamu inasema kuwa kila mtu ana haki ya kuishi, haki ya kuwa huru na kulindwa. Lakini mara nyingine haki hii hukiukwa kwa sababu mbalimbali. Na endapo hukumu ya kifo ikitekelezwa, basi husababisha mtu kunyimwa haki hii iliyoorodheshwa katika tamko la haki za binadamu. Peter Ouko alihukumiwa kifo kwa sababu ya uhalifu na akaponea chupuchupu kwa msamaha wa rais. Sasa anafanya kazi ya kuelimisha na kuwashauri vijana kutoshiriki uhalifu kupitia shirika la Kirai. Crime si poa, ikimaanisha uhalifu si jambo zuri. Bwana Ouko amezungumza na Grace Kaneia wa idhaa hii na kumwelezea safari yake gerezani na hisia zake kuhusu hukumu ya kifo.
Nilisema hukumu iko kwa karatasi. Mimi sikujihukumu ndani ya moyo wangu, sikujihukumu kwa njia yoyote ile.
Hii ni sauti ya Peter Ouko.
Iko kwa karatasi, na hiyo karatasi ni sina. Wale wameandika wamebaki nayo. Jambo muhimu kwangu ilikuwa nahurumia mfumo wa sheria ile ilikuwa napata watu hawana pia ikawafunga katika gereza. Ilhali watu wamefanya kitendo wanabaki wakipepeja wakiendelea kufanya uhalifu.
Akielezea hisia zake wakati alipokuwa gerezani baada ya kushtakiwa na mashtaka ambayo anasema,
mara mingi watu sema kila mtu ameingia gereza usemaje atenda kitendo. Sina budi kusema sikutenda kitendo. Na hiyo ndio kweli. Lakini nilipoingizwa pale nikashtakiwa, nikaenda nikakata rufaa, ikatupiliwa mbali. Wale jury walikuwa pale, wale walikuwa nasaidia judge kufanya kesi. Wote walisema Peter hana tena faa achiliwe, lakini jaji alikuwa na zake na akasema okay, ujamaa wacha tumsukume ndani. Jambo la kustajabisha ni ya kuwa baada hizo miaka zote ukweli ulikuja kutambulika, na hata wale walishtakiwa wakaniweka ndani walikuja kaniomba msamaha. Wakati yote ya niko gerezani hakuna lile wangeweza kulifanya, kwa hivyo nilikuwa gerezani miaka 18 kwa hatia sikulifanya.
Akiwa gerezani, ni mambo gani yalikuwa yakimjia akilini?
Kwa wakati nilipokuwa gerezani, Kenya tangu mwaka 87 wajai huku, wamehukumu watu lakini hawajai tekeleza hukumu yenyewe kwa miaka 31 saizi. Na ndiyo watu walikuwa sema hizo kafanyika saa yote. Rais akasema anataka wengine wapitie katika ile mashini ndio watu wapate kushika adabu. Lakini pia tukaona tuko hapa si tuko wote, tu si kwa peke yangu. Gereza liko imejaa wakati huo. Tulikuwa watu 14 kwa seli ndogo ya futi 7 kwa futi 8. 14. Ukipiga hiyo picha unaona ilikuwa imejaa kabisa. Gereza liko imejaa wakati pumoni wakati huo.
Na hisia zake na wafungwa wengine waliokuwa wamehukumiwa kifo zilikuwa zipi?
Tukiwa pale hatukuwa na jihurumia ya kuwa tumeshindwa, lasha. Tulika chini, aliyekuwa jaji mkuu wetu wa Kenya Willy Mutunga alikuwa amepitia gereza pia, na akatuambia kama mna jambo lolote msipige kelele, mtumie sheria kupigana na hii jambo ndipo sasa mkapate haki. Na hivyo ndio vile tulivyofanya, na ndipo sasa wafungwa wakachukua jukumu ya kupeleka mahakamani kesi ya kuwa hukumu ya kifo ya lazima sio halali, sio kikatiba. Na mwaka uliopita koti kuu ya Supreme Court ikatoa uamuzi ya kuwa hukumu ya kifo ya lazima ni kinyume ya katiba.
Peter kwa maneno yake anasema kwamba hakubaliani na hukumu ya kifo, na badala yake
tunaangalia kwa sababu gani bado iko haisaidii kwa njia lolote. Wengi wamehukumiwa inapatikana baadaye kumbe walihukumiwa kwa makosa. Na hukumu ikishatekelezwa hawezi kurudisha uhai ya ule mtu mhukumu. Kweli kuna wale wamefanya vitendo hazistahili, lakini jinsi ya kumrekebisha, kumjua inafaa apate kurekebika, sio kumnyonga ama kumuua. Jinsi ni kumweka pale ajione makosa yake, akapate kutubu, akapata hata kama atakaa huko milele, lakini atakuja kujua kweli atajuta alifanya jambo gani ndipo akapata kulinganisha na jamii.